ันที่13สิงหาคมเป็นวันที่16ตามระยะการเข้าพรรษาแล้วเรื่องรีบด่วนในทางธรรมสำหรับผู้บวชใหม่ในวันนี้จะได้พูดถึงความยากลำบากเกี่ยวกับความกังวลของภาษาตัวเราได้พูดเรื่องบางเรื่องมาเป็นเวลาหลายวันแล้วที่สังเกตเห็นว่าเรื่องที่จะต้องรู้ไว้อีกเรื่องหนึ่งถึงนอกออกไปจากตัวเรื่องที่เราตั้งใจจะพูดแต่ว่ามันก็มีความสำคัญไม่แพ้ตัวเรื่องเพราะมันเกี่ยวกันอยู่อย่างสนิทสนมหรือว่าเป็นภาพชนะสำหรับใส่ตัวเรื่องนี่มันเกี่ยวข้องกันอยู่ถึงอย่างนี้นี่ก็คือเรื่องภาษาที่เรากำลังใช้พูดและฟังกันอยู่นี่เอง อยากจะชี้ให้เห็นเลยข้อที่จริงอันนี้หรือปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็เหตุเกี่ยวกับภาษาจะยกตัวอย่างได้คำที่เป็นหัวข้อเรื่องที่เรากำลังพูดนี่เองคือคำว่าเรื่องรีบด่วนทางธรรมสำหรับผู้บวชใหม่มันมีคำว่าทางธรรมก็ยังมีคู่กันกับทางวินัยเรื่องรีบด่วนทางวินัยอีกเรื่องที่เรื่องรีบด่วนทางธรรมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญกว่านั่นก็มีอีกเรื่องนี่ก็อยากจะให้เห็นในความลำบากเดียวกับภาษาสำหรับคำสองคำนี้คือธรรมกับคำหนึ่งกับวินัยคำหนึ่ง สำหรับภาษาบาลีแท้ๆไม่ใช่คำว่าธรรมเหมือนกันหมดไม่ว่าอะไรแต่เราก็แยกไอ้ธรรมนั่นออกเป็นเรื่องไปให้ชื่อต่างๆกันไป เมื่อเราพูดว่าธรรมอะไรวินัยไอ้ธรรมก็คือธรรมไอ้วินัยก็คือธรรม ไอ้วินัยนี่ก็คือธรรมไอ้ธรรมนั่นก็คือธรรมนั่นธรรมะวินัยธรรมะและวินัยก็คือธรรมนี่ในวินัยนี่สมัยธรรมที่บัญญัติขึ้นโดยผู้นำก็คือพระศาสดาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมสะดวกได้แก่ภาษาวก ในการที่จะเข้าถึงธรรมในส่วนสิ่งที่เรียกว่าธรรมแท้ๆนั้นพระองค์ทรงแสดงตามที่มันเป็นจริงอยู่อย่างไรตามธรรมชาติท่านจงจำในคำกิริยาสองคำไว้ด้วยสำหรับธรรมใช้คำว่าทรงเปิดเผยหรือทรงแสดง แต่สำหรับคำว่าวินัยใช้คำว่าทรงบัญญัติ นี่มันก็หมายความนี่มันก็แสดงให้เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าไอ้ธรรมะนั่นพระองค์ไม่ได้บัญญัติอย่างวินัยคือทรงทราบไปกฎธรรมชาติตามที่เป็นจริงอย่างไรแล้วนำมาแสดงมาเปิดเผยส่วนวินัยนั่นเพื่อทรงบัญญัติทรงแต่งตั้งขึ้นตามความประสงค์ถ้าให้มนุษย์บัญญัติส่วนธรรมะนั้นธรรมชาติบัญญัติไว้เองเสร็จแล้ว ทีนี้ที่มนุษย์บัญญัติอย่างพระพุทธเจ้าบัญญัตินี่มันจึงไม่ตายตัวหรือเป็นอันเดียวกันเหมือนกับธรรมที่ธรรมชาติบัญญัติเองดังนั้นวินัยในศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันบางศาสนาพระพุทธเจ้าไม่บัญญัติวินัยเลยก็มีนี่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกนั่นเองพระพุทธเจ้าวิปัสสีสิกขีอันนี้ไม่บัญญัติวินัยเลยสาวกก็อยู่ตามสะดวกตามไม่ชอบใจเป็นเหตุให้ศาสนานั้นอันตรธานเร็วเกินไปก็จะไม่ถึง 5,000 พรรษาอย่างนี้ก็ไม่มีการบัญญัติวินัยให้เป็นการควบคุมหมู่คณะไว้ในลักษณะที่แน่นแฟ้นมั่นคงที่พระพุทธเจ้าพระองค์มีทรงบัญญัติวินัยเพื่อความตั้งมั่นแห่งคณะสงฆ์เพื่อศาสนานั้นจะอยู่ยืนยาวได้ตามที่มันจะยืนยาวได้อย่างไรแต่ก็อย่าลืมว่าสิ่งที่บัญญัตินะบัญญัติตามเหตุที่เกิดขึ้นเรื่อยไปถ้าพระพุทธเจ้าจะทรงมีอายุยืนยาวต่อไปอีกสัก50ปีนะก็คงจะมีวินัยเกิดขึ้นอีกเยอะแล้วก็ในตอนแรกๆพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติภิกษุก็แม้ที่เป็นพระอรหันต์ก็ทำอะไรตามที่เคยทำเป็นชั้นอาหารเมื่อไรก็สะดวกก็เมื่อนั้นอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราจะเห็นได้เป็นตัวอย่างเช่นว่าบัญญัติว่าอย่าชั้นอาหารตอนเที่ยงไปแล้วนี่มันเป็นเรื่องบัญญัติถ้าไม่ได้บัญญัติมันก็ไม่มีการห้ามแล้วมันก็มีการชั้นได้อย่างนี้เป็นต้นนี่เรื่องของวินัยคือบัญญัติก็มีไม่ได้บัญญัติก็มีเฉพาะเวลาเฉพาะถิ่นเฉพาะเรื่องก็มี ส่วนธรรมชาตินั้นมันเป็นอย่างนั้นธรรมชาติมันมีกฎอะไรตายตัวตลอดกาลอย่างเดียวกันหมด นั่นมันจึงต่างกันระหว่างสิ่งที่เรียกว่าธรรมกับสิ่งที่เรียกว่าวินัยและเดี๋ยวนี้เรากำลังพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมทุกวันทุกวันพูดกันถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมซึ่งธรรมชาติ บัญญัติเองพระพุทธเจ้าเพียงแต่ทรงนำความลับอันนี้มาเปิดเผยหรือมาแสดงให้ทราบเอาละทีนี้มันก็จะมาถึงไอ้ความกังวลของภาษาที่มันได้มีอยู่ในวงการศาสนาของเราเวลานี้คือความปนเปกันยุ่งระหว่างคำว่าธรรมและวินัยใจความสำคัญที่จะต้องจับช่วยไว้ได้คือว่าไอ้บัญญัติวินัยนี่ก็เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงธรรมคุณฟังให้ดีนะว่าไอ้บัญญัติวินัยนี่มันเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงธรรมซึ่งเป็นของธรรมชาติดังนั้นมันก็บัญญัติเอาตามชอบใจไม่ได้เข้าใจเองนักก็ไม่ได้มันต้องให้คล้อยตามหลักของธรรมชาติเพื่อให้เข้าถึงธรรมหรือธรรมชาติได้ง่ายสถานการณ์บัญญัติอื่นในมันบัญญัติขึ้นเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงธรรมมันเมื่อการเตรียมตัวเพื่อเข้าถึงธรรมมันก็ต้องมีเจตนารมณ์ที่ไปทางเดียวกัน จะแตกแยกกันไม่ได้นะถึงแม้ว่าคนจะบัญญัติวินัยมันก็ต้องบัญญัติให้คล้อยไปตามเจตนารมณ์ของธรรมชาติซึ่งมันไม่ใช่คนท่านวินัยต่างๆที่บัญญัติขึ้นอย่างมากมายนั่นแหละเราต้องเล็งถึงความประสงค์ให้พบที่มันส่งเสริมการเข้าถึงธรรมและปฏิบัติให้ถูกตามนั้นอย่าไปเอาตามตัวหนังสือจนเกินไปมันจะกลายเป็นความงมงายสิ่งที่เรียกว่าธรรมที่เราเรียกสมมติเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าธรรมมันก็ยังมีบางข้อหรือบางส่วนซึ่งคล้ายกับวินัยแล้วว่าเป็นเรื่องที่ปรับปรุงตัวในเบื้องต้นให้เข้าถึงธรรมที่แท้จริงกันแต่ว่ามันไม่บังคับธรรมเนี่ยไม่มีการบังคับให้ต้องประพฤติหรือปฏิบัติลอยฟรีใครอยากก็ปฏิบัติก็เอาใครไม่อยากก็ไม่ต้อง ส่วนวินัยนี่ต้องปฏิบัติไม่ปฏิบัติไม่ได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ต้องปฏิบัติอย่างวินัยของอุบาสกอุบาสิกาเป็นภิกษุสามเณรก็ต้องปฏิบัติตามวินัยของภิกษุสามเณรไม่ปฏิบัติไม่ได้มันต่างกันอยู่อย่างนี้ทั้งที่มันมีเจตนารมณ์อย่างเดียวกันเพื่อจะเข้าถึงธรรมธรรมมันสูงสุดนะมันจึงมีคำสอนประเภทธรรมบางอย่างอยู่ในรูปของการตระเตรียมเพื่อก้าวถึงธรรมเหมือนกับวินัยเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นว่าทุกคนต้องสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายรักษาระวังสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายให้ตามว่าต้องแต่อย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าวินัยมันเป็นธรรมแต่แล้วก็อาจจะสนับสนุนวินัยหรือเอามาใช้ในส่วนของวินัยก็ได้เหมือนกันนั่นแหละคือข้อที่จะปนกันยุ่งส ำรวมตาหูจมูกลิ้นกายมันมาที่สำรวมจิตใจที่จะออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแต่ถ้าเราสำรวมจิตใจได้บังคับตาหูจมูกลิ้นกายได้มันก็รักษาศีลสิกขาบทอะไรต่างๆได้โดยง่ายก็สิกขาบทศีลสิกขาบทเหล่านั้นเสียไปคือทำลายไปเพราะว่าไม่บังคับตัวได้ไม่บังคับจิตใจได้นี่เขาเข้าใจไปเห็นดีว่าคำพูดมันมีความกำกวมคาบเกี่ยวและกำกวมธรรมะก็คือธรรมวินัยก็คือธรรมต่างกันแต่ว่าอันหนึ่งบังคับอันหนึ่งไม่บังคับอันหนึ่งบัญญัติตามกฎธรรมชาติอันหนึ่งบัญญัติตามความต้องการของมนุษย์เพื่อให้คนที่จะปฏิบัติตามนั้นเข้าถึงธรรมชาติ ท่านพ่อจะเกิดถามกันขึ้นมาว่าพุทธศาสนานี้เป็นแมนเมดหรือว่าเป็นในแนเจอรัลคุณก็ไปคิดดูเองมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นสร้างขึ้นบัญญัติขึ้นหรือเป็นไปตามธรรมชาติตามกฎของธรรมชาติเพราะสิ่งที่เรียกว่าพุทธศาสนานั้นมันก็รวมอยู่ทั้งธรรมและวินัยจึงจะเป็นพุทธศาสนาขึ้นมาได้เพราะว่าจะถือให้ลึกลงไปในทางภาษาว่าอะไรก็เรียกว่าธรรมถ้าอย่างนั้นธรรมก็คือธรรมวินัยก็คือธรรมมีธรรมที่มนุษย์บัญญัติก็มีธรรมที่ไปตามธรรมชาติก็มีที่นี่ที่ว่าพระพุทธเจ้าบางองค์ไม่ทรงบัญญัติวินัยนั่นเป็นการทำผิดอย่างใหญ่หลวงหรือเปล่าสำหรับพระพุทธเจ้าไม่มีการทำผิดเลยแต่ว่าการที่ท่านไม่บัญญัติวินัยนั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวของท่านท่านแสดงธรรมเปิดเผยเรื่องความดับทุกข์สิ้นเชิงก็ทำแต่กับคนดีๆด้วยทำแต่กับคนที่เป็นคนดีๆเจตนาดีเจตนาบริสุทธิ์ในลุ่มส่วนคนทั่วไปท่านไม่รู้ไม่ชี้ไม่บัญญัติใหม่สำหรับควบคุมหมู่คณะนี่ก็ถูกของท่านและคนที่ปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์ใจมันก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ดับทุกข์ได้เหมือนกันส่วนเรื่องวินัยนี่คล้ายๆกับว่าถ้าสำหรับคนที่มันดีอยู่แล้วแล้วก็มันไม่ต้องมีก็ได้มันไม่มีอะไรที่ต้องมีก็ได้แต่นี่คนมันไม่ดีไปทุกคนเช่นข้าวมาอวดเนี่ยไม่ได้รู้อะไรหรือว่าเป็นคนตื้อตรงต่อตัวเองหรือไอ้มาทุกคนจึงต้องมีวินัยควบคุมคนเหล่านี้ ถึงแม้ว่ามีเจตนาดีแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ย ถ้าไม่มีระเบียบวินัยเลยจะรุ่มร่ามที่สุดเช่นอย่างว่าองค์หนึ่งฉันตอนเช้าองค์หนึ่งฉันกลางคืนองค์หนึ่งนุ่งห่มอย่างนี้องค์หนึ่งนุ่งห่มอย่างอื่นอย่างนี้มันก็คงจะไม่ไหวกันนั่นแหละเป็นมูลเหตุให้ศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นนั้นที่ในบัญญัติในนั้นแหละอันประทานไปในเวลาอันสั้น นี่ก็เป็นความกังวลที่สังเกตเห็นว่าที่ในนี้ไม่มีสถานคนเป็นพระอรหันต์ได้นี่กลายเป็นไม่จำเป็นไปแต่เมื่อไม่มีระเบียบในนี้ศาสนานั้นนั้นอันประทานเร็ว นี่ก็เป็นวินัยก็กลายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งขึ้นมาทันทีเรื่องแม้ไม่เกี่ยวกับศาสนาอันตรธานเร็วมันก็ยังเกี่ยวกับว่าผู้ที่เข้ามาคนธรรมดาที่เข้ามาบวชนี่อาจจะล้มเหลวหรือว่าชักช้าเกินจำเป็นก็ได้คือไม่มีอะไรมาตกแต่งขัดเกลาอย่างที่เราเตรียมในเบื้องต้นโกลนในข้าวรูปนี่มันไม่มีอันนี้มันก็คือเครื่องปรับปรุงหรือโกลนตกแต่งอย่างที่ขั้นโกลนให้คนเนี่ยเหมาะสำหรับจะรู้ธรรมแล้วไปปฏิบัติธรรมมันก็บรรลุได้เร็วมันมีความกังวลที่ว่าไม่มีวินัยคนก็เป็นพระอรหันต์ไม่มีการบัญญัติวินัยคนก็เป็นพระอรหันต์ได้โดยมีวินัยอยู่โดยอัตโนมัติในจิตใจที่บริสุทธิ์นั้นและวินัยที่เหลือเฟือคือที่อยู่กับหมู่คณะก็ไม่มีไม่ได้ถือเนี่ยดูความลึกลับของในความเป็นมาแล้วแต่อดีตเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับธรรมวินัยเป็นอย่างนี้ทีนี้เดี๋ยวนี้ก็มาถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้สำหรับพวกชอบคิดก็จะถามว่าพุทธศาสนาโดยเฉพาะนี้เป็นเรื่องของตามกฎธรรมชาติหรือเป็นเรื่องมนุษย์บัญญัติมันก็มีเกี่ยวกันอยู่อย่างนี้แต่เราจะมองในแง่ไหนถ้าพูดถึงเนื้อแท้ตัวแท้ของพุทธศาสนามันก็เรื่องธรรมคือความไม่ยึดมั่นถือมั่นทำทั้งหลายทั้งปวงใดๆไม่เกี่ยวยึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นเนื้อแท้หรือเป็นหัวใจพุทธศาสนาอย่างนี้มันก็เป็นธรรมชนิดที่ธรรมชาติบัญญัติมนุษย์เพียงแต่รู้แล้วเอามาทำให้มันคล้อยสมคล้อยกันเท่านั้นเองนี่ถ้าศาสนายังมีส่วนที่เป็นวินัยมีระเบียบต่างๆซึ่งมากนับไม่เคยจะท้วนนะเนี่ยคุณยังเพิ่งบวชยังไม่เคยได้เรียนนี่ที่เป็นความสำคัญบังคับไว้ที่เราปาฏิโมกข์ที่เราลงกันทุก15 วันนั้นมันก็ต้อง227 ข้อแล้วยังมีปลีกย่อยอีกหลายร้อยไปถึงพันที่เป็นเตล็ดต่างๆนี่เป็นของคนบัญญัติมนุษย์บัญญัติเพื่อจะเตรียมคนให้เหมาะสมที่จะเข้าถึงธรรมรวมกันทั้งสองชนิดคือที่ธรรมชาติบัญญัติและมนุษย์บัญญัติเนี่ยเราเรียกว่าพุทธศาสนาตามแบบที่เรากำลังถือหรือเข้ามาบวชในศาสนาในลักษณะอย่างนี้นี่เมื่อกล่าวโดยทั่วไปก็ถือว่าอินในเป็นวินัยเป็นรากฐานสำหรับการประพฤติธรรมในการทำคนให้มีรากฐานดีสำหรับการปฏิบัติธรรมและบรรลุธรรมถ้าจะมองให้ลึกก็ว่าถ้าคนมันดีมีใจดีเป็นคนดีเจตนาบริสุทธิ์เนี่ยมันจะทำอะไรถูกอยู่แล้วโดยสมควรแก่การที่จะบรรลุธรรมเนี่ยก็มีวินัยอยู่แล้วโดยอัตโนมัติโดยไม่รู้สึกตัวพอสมควรแก่การบรรลุธรรมที่วินัยที่ตีแย่เลือกเฟื่อไฟก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยเช่นจะนุ่งห่มอย่างไรจะกินอาหารอย่างไรจะอะไรอย่างไรนี่มันไม่เกี่ยวกันกับการบรรลุธรรม แต่เจตนาที่ไปฆ่าเขารักเขาประพฤติล่วงเกินของรักเขานี่มันมีไม่ได้แม้ว่าท่านเหล่านั้นจะไม่เคยศึกษาวินัยสมมติว่าไม่เคยศึกษาวินัยมันก็มีไม่ได้ในจิตใจผู้ที่บริสุทธิ์มันไม่ทำตัวเองอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องธรรมไปเสียอีกถูกนับรวมว่าในเรื่องของธรรมไปเสียอีกคือจิตใจมันดีมีจิตใจดีพออยู่แล้วในการที่จะไม่ทำสิ่งเหล่านี้นี่ผมเอามาพูดให้ฟังนี่นอกจากเพื่อให้รู้จักสิ่งเหล่านี้ดีขึ้นแล้วก็ยังมีความ ประสงค์พิเศษอยู่อย่างหนึ่งว่าอย่าไปซักซ้ายในปัญหาต่างๆในแง่นี้มุมนี้ให้มากนักสำหรับการปฏิบัติธรรมเพื่อดับทุกข์อย่าไปซักซ้ายปัญหาในรูปนี้แง่นี้ที่เป็นตัวอย่างอย่างนี้ให้มากนะครับจะทำความเนิ่นช้าแก่การปฏิบัติธรรมแต่ที่นี่มันช่วยไม่ค่อยจะได้เพราะว่าสมัยนี้เราถูกอบรมสั่งสอนให้เป็นผู้ใช้มันสมองในการซักฟอกในการใช้เหตุผลมันก็เลยทำให้มีปัญหาตู้จี้ยุ่มยิ้มมากมากก็จะเสือที่จะสางออกไปได้ถ้าเราจะต้องรู้จักประหยัดเอาเท่าที่จำเป็นนี่ฉะนั้นน่าจะไปเสียเวลากับการถูกหลอกหลอนของความกำกวมแห่งภาษาเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดไม่เหมือนคนสมัยพุทธกาลที่เขาไม่มีปัญหาทำนองนี้เลยปัญหาทางจิตวิทยาหรือทางสอนศาสตร์หรือทางรอบอย่างนี้มันไม่มีไม่สนใจสนใจตรงเจาะจงตรงลงไปยังทำอย่างไรจึงจะขจัดให้ความทุกข์ออกไปจะได้โดยเร็วที่สุดมาถึงตัวความทุกข์ที่รู้จักอยู่เต็มอกแล้วในใจในเต็มอกแล้วความทุกข์มันเป็นอย่างไรเราต้องการจะขจัดความทุกข์นั้นเท่านั้นปัญหาทางจิตวิทยาทางปรัชญาทางขับทางไม่มีไม่เกิดขึ้นในใจของผู้นั้น มันมีแต่ปัญหาทางดับทุกข์อย่างเดียวมีปัญหาทางศาสนาไปดับทุกข์ที่นั่นเดียวนั่นโดยตรงอย่างเดียวคนเหล่านั้นจึงเป็นพระอรหันต์กันปุบปับได้อย่างไม่น่าเชื่อที่ตรงนั้นเวลานั้นในเวลาไม่กี่นาที หรืออย่างพระองคุลิมานที่กำลังไล่ฆ่าคนหยกๆนี่เป็นพระอรหันต์ได้ทันทีอย่างนี้มันเป็นเรื่องอะไรลองคิดดูคือไม่มีปัญหาทางปรัชญาจิตวิทยาทางระดีทางวรรณคดีของศาสตร์อะไรนี้นี่ทีนี้เราก็ลองมีปัญหาแม้ทางของศาสตร์คือคำเนี่ยคำที่ใช้พูดรบกวนเป็นประสาทรบกวนความสงสัยอะไรต่างๆมันมากเกินไป ท่านไหนๆก็ได้พูดยกตัวอย่างพระองค์คุลิมานขึ้นมาแล้วเวลามีบ้างก็จะอธิบายให้ปมนี้ต่อไปอีกสักเล็กน้อย ว่าพระองค์คุลิมานไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วร้องตะโกนว่าหยุดบังคับให้หยุด พระเจ้าว่าฉันหยุดแล้วแต่ท่านเองยังไม่หยุดทีนี้มันก็เกิดงงขึ้นมาว่าหยุดยังไงก็เราไล่ไม่ทันอยู่เรื่อย นี่ได้รับคำอธิบายหยุดความอยากหยุดความต้องการหยุดความยึดมั่นถือมั่น ที่ว่าหยุดนะคือฉันจะหยุดอยากมันจึงจะเป็นการหยุด ถ้าไม่หยุดอยากแล้วก็แม้จะนั่งนิ่งบนก้อนหินมันก็ไม่เรียกว่าหยุด คือวิญญาณมันวิ่งนี่ก็จะทำให้พระองค์กลิมานเกิดในความรู้หรือความรู้แจ่มแจ้งแทงตลอดซึ่งยิ่งเป็นความรู้ว่าเรื่องมันเปลี่ยนมาอย่างนี้เสร็จแล้วที่พระพุทธเจ้าพูดนั้นถูกพระท่านหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดคือพระองค์กลิมานยังต้องการยังอยากจะฆ่าคนให้ครบจำนวนแล้วจะไปเอาลูกสาวอาจารย์อย่างนี้นั่นแหละคือความไม่หยุดที่มันเกิดประจวบเหมาะที่ว่ารู้สึกขึ้นมาทันทีว่าตัวเองไม่หยุดหรือว่าตัวเองเนี่ยคือคนบ้าที่สุดเลยที่วิ่งอย่างร้ายกาจด้วยความอยากนั้นนั่นก็ประจวบเหมาะวูบว่ากันพอดีที่เห็นว่ามันเป็นเรื่องบ้าเรื่องเลวร้ายที่สุดของมนุษย์ที่ต้องการแล้วก็ไม่หยุดความต้องการมันก็พร้อมกันหมดเห็นอันตรายของความต้องการเห็นเหตุให้เกิดความต้องการและถ้าไม่มีความต้องการอันนี้มันก็จะเย็นหรือจะหยุดหรือจะอะไรอย่างไรมันเริ่มเบื่อหน่ายมีความเบื่อหน่ายถอนในความหมายมั่นปั้นมือในสิ่งที่หมายมั่นปั้นมือแล้วก็เป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยช่วงเวลาเล็กน้อยนี้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในใจของพระองค์คุณมารในแง่ของปรัชญาว่าทำไมจึงต้องเป็นอย่างนั้นทำไมจึงต้องเป็นอย่างนี้ที่มีเหตุผลทางศักดิ์รับรอง มันก็ไม่มีเลยเนี่ยมันอย่างนี้เรียกว่าเป็นเรื่องศาสนา อยู่ในเหลี่ยมคู่ของศาสนาล้วนๆแล้วความเห็นแจ้งนั่นเหนือเหตุผลความรู้สึกจากข้างในจากทุกสิ่งที่ผ่านมาแล้วจากทั้งหมดนั้นมันเรียกว่าเป็นความรู้แจ้งแทงตลอดที่เหนือเหตุผลไม่เกี่ยวกับเหตุผลเลย จึงไม่ต้องมีการอ้างเหตุผลหรือสร้างเหตุผลคำนี้ก็เป็นคำกำกวมที่สุดคำหนึ่งคำว่ารู้หรือรู้แจ้งเนี่ยคำกวมเป็นภาษาไทยต้องมาจากเราแทงตลอดรู้เพราะอ่านเพราะเขียนอย่างนี้มันก็รู้รู้เพราะคำนวณตามเหตุผล speculation นี่ก็รู้เหมือนกันมันใช้ไม่ได้เลยมันจะเป็นจับปลาดุกโดยลูกน้ำเต้าอยู่เรื่อยไปมันต้องรู้ประเภท intuition intuitive wisdom ที่ซึมซาบออกมาจากไอ้ experience ทางวิญญาณของผู้นั่นเอง ไม่เนื่องกับเหตุผลใดๆเลยคือมันเป็นตัวเสียเองเป็นตัวเหตุผลเสียเองด้วย เราโง่มาอย่างไรเราทุกมาอย่างไรอะไรมาอย่างไรเนี่ยมันเป็นเหตุผลยิ่งกว่าเหตุผลแล้วเพราะมันเป็นความรู้ไปเลย ไม่ต้องมีเหตุผลแล้วทำไมจึงเป็นอย่างนั้นจึงเป็นเหตุผลทางตรรกะทางปรัชญา
ใช้คำว่ารู้แจ้งแทงตลอดจะเป็นเพียงรู้หรือเข้าใจอะไรนี่มันไม่พอในขณะนั้นพระองค์ปริมาณยิ่งกว่ารู้ยิ่งกว่าเข้าใจคือจิตใจได้เปลี่ยนไปโดยอาศัยความรู้สึกในจิตใจแท้ๆรวมกันเข้า ทำให้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยไม่ต้องมีเหตุผล นี่ผมมักจะเตือนให้ช่วยกันสังเกตไว้ว่าไอ้ knowledge คือความรู้นี่มันจากการอ่านการศึกษา understanding มันก็จะมาจากการใช้เหตุผลการคำนึงคำนวณอะไรก็ได้ในส่วน intuitive wisdom นี่ผมมุ่งหมายแต่เพียงว่ามันต้องมาจาก experience ทางวิญญาณทางฝ่ายวิญญาณที่สะสมไว้มากในจิตใจอย่างเดียว มันปรุงเหตุผลของมันขึ้นมาโดยในตัวเองแล้วก็เป็นความรู้เลยแล้วก็เปลี่ยนจิตใจได้ในเมื่อไอ้ความรู้สองชนิดข้างต้นนั้นมันเปลี่ยนจิตใจใครไม่ได้ความเข้าใจก็เปลี่ยนจิตใจใครไม่ได้ เพราะมันขึ้นอยู่กับเหตุผลเดียวมันก็เลื่อนไปตามเหตุผลงนเงียนไปตามเหตุผลตามความคิดนึกที่ปรุงแต่งอันใหม่เนี่ยจึงเรียกว่าไม่เปลี่ยนจิตใจที่เป็นส่วนลึกของสันดานที่เขาเรียกกันเดี๋ยวนี้ว่าล้างสมองนี่ผมฟังดูว่าเข้าที่อยู่กันแต่มันจะแค่ไหนก็ยังไม่ทราบมันต้องล้างไอ้ของเก่าออกไปหมดเลยเปลี่ยนรูปเป็นคนละคน เป็นเรื่องที่ทำมาแล้วแต่ผลหลังหรือกำลังต้องการอยู่นั่นเป็นเรื่องบ้าบอที่สุดเป็นเรื่องน่าขยะแขยงที่สุดก็เปลี่ยนเป็นความพ้นหรือเหนือจากสิ่งเหล่านั้นเนี่ยความคำควมของคำแม้แต่คำว่าความรู้ในภาษาไทยเรียกความรู้หมดความรู้ที่เรียนไหนก็เรียกความรู้หมดนี่มันกลายเป็นเรื่องตัวอย่างก็มากมายแต่ก็ไม่เป็นไรเสียเวลาในลักษณะอย่างนี้ไม่เป็นไรถ้าก็มาถึงไอ้เรื่องที่ผมจะพูดจริงๆคือความกำกวมหรืออาจจะไม่กำกวมสำหรับบางคนก็ได้สำหรับคำที่เราพูดกันมาหลายวันแล้วว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นความไม่ยึดมั่นถือมั่นกับความว่างความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นลองเทียบความหมายต้องทำสองคำนี้ดูความไม่ยึดมั่นถือมั่นกับความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นไอ้คำแรกเลยมันกำกวมความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่มีความกำกวมมันต่อเจตนาคือความตั้งใจที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นมันเล็งถึงเจตนาที่ควบคุมไว้แต่เรามีเจตนาส่วนความว่างจากความยึดมั่นถือมั่นนี่มันไม่ส่อเจตนามันไม่เรียกหาเจตนามันว่างคือมันว่างไปแล้ว ไอ้คำหลังนี่ไม่กำกวมมันแน่นอนว่ามันว่างจากความยึดมั่นถือมั่นไอ้ส่วนคำแรกมันกำกวมตรงที่ว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันมีอยู่เฉพาะเมื่อฉันเจตนาระวังอยู่เท่านั้นก็เผลอมันก็เป็นยึดมั่นถือมั่นอีกคำกำกวมที่นี่ต้องระวังให้ดีมีทางเข้าใจผิดได้ลึกถ้าเราจะพูดอย่างซื่อๆตรงไปตรงมาว่าความไม่ยึดมั่นถือมั่นจะหมายถึงเด็กความที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยเด็ดขาดเป็นพระอรหันต์ไปอย่างนี้มันก็ได้มันก็ได้เหมือนกันนะจะมาพูดไปซื่อๆแล้วนะ แต่ว่าตามข้อเท็จจริงหรือตามที่มันใช้อยู่ในภาษานี่มันไม่ใช่อย่างไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปกลายเป็นคำสั่งอะไรที่ยังต้องกระทำด้วยเจตนาหรือความสำรวมระวังอยู่ต้องขอให้เข้าใจไอความหลอกหลอนของคำพูดนี่ให้มากถ้าจะเสียเวลาถกหรือซักไส้หรืออะไรก็ให้จอมเสียเวลาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำให้มันมีความเข้าใจลึกลงไปถึงจุดที่เป็นหัวใจของเรื่องหรือเป็นเนื้อแท้ของเรื่องนี่จะมีประโยชน์ที่เราก็จับใจความได้ว่าไอ้ความที่ยังต้องมีเจตนากับไม่ต้องมีเจตนาต่อไปเนี่ยมันต่างกันลิบนะต่างกันอย่างที่เรียกว่าเป็นฟ้ากับดินนะคือกลับตรงกันข้ามนะถ้าความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันยังส่อเจตนาต้องมีเจตนามายึดมั่นถือมั่นก็เป็นเรื่องของคนคนธรรมดาชาวบ้านธรรมดาที่กำลังตั้งอกตั้งใจที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ครับว่างจากความยึดมั่นถือมั่นมันก็เป็นเรื่องของพระอรหันต์ผู้ที่หมดความยึดมั่นถือมั่นแล้วหรือแม้แต่ว่าของคนธรรมดานี่แหละก็ยังมีค่ามากกว่าไอ้คำแรกเมื่อคนธรรมดาตั้งใจที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นนะไม่ใช่มันมีความสุขมันมีงานที่ต้องทำคือทำความไม่ยึดมั่นถือมั่น อยู่อย่างลำบากลำบนถ้าเขาเป็นคนว่างจากความยึดมั่นถือมั่นตอนนั้นความยึดมั่นถือมั่นไม่เกิดขึ้นไม่รบกวนเขาก็สบายเหมือนพระอรหันต์ จนกว่าความยึดมั่นถือมั่นมันจะกลับมาใหม่ถ้าเราสนใจคำว่าว่างนี่ให้มากว่างจากความยึดมั่นถือมั่นเหมือนที่เรากำลังมีอยู่จริงนี่บางเวลาหรือส่วนมากนี่เราก็ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นให้เราสบาย ถ้าเราต้องมานั่งตั้งสติต้องรวมระวังความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกับระวังเสือจะกัดอยู่นี่มันก็ไม่สนุกเลยมันจะเป็นความทรมานอีกแบบหนึ่งหรือซ้ำไปนี่ที่ผมพูดมาแล้วมันใช้รวมใช้แทนกันคำควมกันไปเรื่อยๆทีนี้ก็เห็นว่าถึงเวลาที่จะต้องแยกดูให้ดีให้เข้าใจให้ดีเอาทีนี้คุณอย่าทำให้ปนกันเสียว่าอันหนึ่งมันมีเจตนาที่ต้องระวังรักษาอยู่อันหนึ่งไม่ต้องมีเจตนา มันเป็นอยู่โดยสมบูรณ์โดยอัตโนมัติมันต่างกันตรงกับฟ้าและดิน เพื่อการลืมหรือว่าช่วยเข้าใจดีขึ้นก็ตามคุณก็ลองนึกถึงเมื่อสมัยเด็กๆแรกเรียนหนังสือกับสมัยนี้เวลานี้ที่เราอยู่ในสภาพอย่างนี้สมัยเด็กๆเมื่อแรกเรียนหนังสืออาจจะลืมกันซะหมดแล้วมั้งว่ามันเป็นยังไงบ้างมีรสชาติยังไงบ้างถ้าลืมก็ไปดูเด็กๆนะมันต้องจดพยายามด้วยอย่างยิ่งด้วยเจตนาที่จะจำตัวจำสระจำอะไรแล้วพยายามที่บังคับจะอ่านให้ถูกต้องคิดต้องนึกอย่างมากกรอนหรือว่าสองบวกสามเท่าไรต้องนับนิ้วมือก่อนมันจึงจะตอกออกมาได้ด้วยความระมัดระวัง อย่างนี้ก็คือตรงกับที่เราเรียกว่ามีเจตนาจะต้องรักษาเจตนานั้น มันมีความลำบากอย่างยิ่งที่เดี๋ยวนี้เราอ่านหนังสือที่ยากกว่านั้นมากมายหรือคิดเลขยากกว่านั้นมากมายเหมือนกับโดยอัตโนมัติเป็นไปเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องแยกผสมตัวกออากากออีกีมาคิดดูเหมือนกับเมื่อแรกเรียนนั่นคือมันยังไม่รู้ว่าเป็นอยู่ในเจตนาบังคับจะต้องให้รู้และให้ถูกและให้ไปตามที่จะต้องเรียนเดี๋ยวนี้อาการเหล่านั้นไม่เหลืออยู่เลยเอามาอ่านได้เลยแม้ยากกว่านั้นหลายท่าก็อ่านได้เลยสบายโดยไม่ต้องมีเจตนาระวังหรือทำอะไรนี่เป็นตัวอย่างค่อนข้างทางวัตถุเจตนากับไม่มีเจตนามันต่างกันอย่างไรรู้หนังสือชนิดที่ยังต้องมีเจตนาควบคุมอยู่กับรู้หนังสือขนาดที่ไม่ต้องอาศัยเจตนาต่อไปแล้วมันต่างกันอย่างนี้มากมายอย่างนี้ทั้งการที่คนจะมีศีลหรือมีอะไรก็เหมือนกันคนแรกบวชเข้ามาแรกเรียนศีลมันก็ต้องท่องศีลองค์ศีลอย่างนั้นอย่างนี้เรามัดระวังอย่างนั้นอย่างนี้กว่าจะมีศีลได้สักทีก็มันสมองแทบแตก แต่ทำไปจนเคยชินรักษาศีลไปจนเคยชินจนเป็นนิสัยกระทั่งเผลออย่างไรมันก็ไม่ไปล่วงศีลได้เพราะไม่มีเจตนาที่เป็นตัวกูของกูหรืออะไรให้เป็นเหตุให้ล่วงศีลอย่างนี้มันก็ไม่ล่วงไม่อาจจะล่วงศีลได้ปราศจากเจตนาอย่างนี้ศีล มีได้ในสองลักษณะอย่างนี้อย่างหนึ่งด้วยเจตนา อย่างหนึ่งไม่มีเจตนามันเป็นเสียโดยอัตโนมัติ อย่างแรกเขาเรียกว่าโลกิยะอย่างหลังเขาเรียกว่าโลกุตระเมื่อจิตใจมันยังเป็นโลกอยู่มันก็มีแต่จะตกไปฝ่ายกิเลสมันต้องมีเจตนาสำรวมระวังเต็มที่จึงจะมีศีลได้อย่างโลกิยะแล้วก็ล้มลุกลุกคลานอยู่ด้วยนี่ถ้ามันมีศีลอีกแบบหนึ่งโดยที่จิตใจมันเปลี่ยนไม่มีไม่มีทางที่จะให้เกิดเจตนาที่จะล่วงศีลมันก็ไม่มีต้องไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องระมัดระวังหรือควบคุมนี่มันเป็นอำนาจของการที่จิต มันไม่มีโอกาสคือมันพ้นหรือมันเหนือโอกาสที่จะละเมิดศีล มันเป็นเรื่องของธรรมไปคือมีธรรมะสูงเป็นจิตไม่มีโอกาสที่จะเกิดกิเลสอันเป็นเหตุให้ล่วงศีลอย่างนี้ ไม่ต้องสำรวมระวังอะไรมันก็ไม่มีทางจะขาดศีลแล้วมันเป็นการมีศีลอย่างเสมอต้นเสมอปลายโดยไม่ต้องมีเจตนา อย่างนี้ก็เรียกว่าแบบของโลกุตระอย่างโลกุตระคือมันเหนือโลกนี่ความไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เหมือนกันถ้ามันยังเป็นอย่างต้องมีเจตนาอยู่มันก็เหมือนกับศีลต้องควบคุมด้วยเจตนา แต่ถ้ามันหมดกิเลสหมดความยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันแต่มันอย่างที่ไม่ต้องควบคุมไม่ต้องมีเจตนาจึงเรียกว่ามันกำกวมคำว่าโลกิยะกับคำว่าโลกุตระสองคำนี้มีความหมายอย่างนี้อย่าใช้ผิดไปตามคนบางพวกเอาคำนี้ไปใช้ผิดว่าโลกิยะแล้วก็เอาเข้าไปในเรื่องโลกนั้นเอาเข้าไปอยากกินปลาอยากกลัวก้างอยากเล่นจะลูกเกียดอยากกลัวเหม็นคาวอะไรนี่เราว่าเอาก็ไปเพราะว่าโลกิยะตอนอย่างนั้นแต่โลกุตระนี่ก็ให้เว้นจากสิ่งนั้นโดยเด็ดขาดเราไม่สอนอย่างนั้น ทั้งโลกิยะทั้งโลกุตระก็ล้วนแต่ใจไปในทางที่จะไม่เอากับมันแต่ว่าที่ยังเป็นโลกียะยังล้มลุกคลุกคลานยังไม่ชนะยังควบคุมไว้ไม่ได้อย่างนี้เรียกว่ามันยังเป็นโลกียะอยู่เราต้องการที่จะเดินไปทางเดียวกันนะแต่ถ้าเรายังอยู่ในวิสัยคนธรรมดาอยู่ยังข้ามขึ้นมาไม่ได้มันก็ต้องล้มลุกคลุกคลาน เดี๋ยวมีศีลเดี๋ยวขาดศีลไปบ้างสลับกันไปก็เรียกว่าเป็นโลกียะโลกียศีลโลกียทานโลกียอะไรก็ตามใจแล้วแต่จะเรียก ชนกว่าเมื่อไรมันขึ้นไปจนถึงระดับที่มันไม่ล้มลุกคลุกคลานอีกคือมันแน่นอนลงไปเพราะมันพ้นแล้วมันก็เรียกว่าเป็นโลกุตระนั่นโลกียะโลกุตระนั้นให้ไปเครือเดียวกันไปเรื่อยคือตามหลังกันไปเรื่อยอย่ามาแยกทางกันเดินหันหลังให้กัน ให้พวกโลกียะนี่จมอยู่ในกิเลสยอมรับบาปยอมรับกรรมยอมเกลือกลั้วอยู่ด้วยกิเลสอย่างนี้มันเป็นโลกียะของอันธพาลของพวกอันธพาลไม่ใช่ความหมายถูกต้องในพุทธศาสนาเราจะต้องรู้ความสับสนขับกรอกคำควมของคำแต่ละคำอย่างนี้ไว้ให้พอไอ้พอนี่มันหมายความมากตัวหัวตัวตาพอสมควรที่จะรับประกันความเข้าใจผิดทั้งทุกอย่าง เราพูดได้ว่าเป็นโลกียะอย่างหนึ่งเป็นโลกุตระอย่างหนึ่งถ้ามันกลับล้มลุกลุกคลานได้ก็เป็นโลกียะภาษาบาลีเขาเรียกว่ากลับกำเริบได้กลับกำเริบเป็นอย่างเดิมได้นั่นก็เรียกว่าโลกียะไม่กลับกำเริบอย่างเดิมต่อไปก็เรียกว่าโลกุตระเ ในความคิดที่เป็นกิเลสนั้นไม่อาจจะเกิดได้ต่อไปเป็นโลกุตตระถ้ามันระงับไปบางคราวมันกลับเกิดได้อีกไม่ยอมทำพยายามดีทำดีถึงที่สุดอย่างไรก็ยังเรียกว่าโลกิยะอยู่มันกิเลสทุกชื่อมีอยู่มากมายหลายสิบชื่อเราไปละมัน มีผลเป็นอย่างโลกิยะก็มีอย่างโลกุตระก็มี ถ้ามันกลับกำเริบได้แล้วก็เป็นโลกิยะไม่ต้องกำเริบอีกต่อไปมันก็เป็นโลกุตระเราไปสังเกตดูจิตใจของเราเองที่จะละเว้นอะไรในปัจจุบันนี้จะละเว้นความคิดนึกนิดไหนแล้วมันกลับมาอีกให้จะละบุหรี่ละอะไรเหล่านี้คุณอยู่ที่นี่ละได้เพราะคุณฝึกออกไปมันก็กลับมาอีกนี่คืออาการโลกิยะแล้วก็โลกุตระที่มันต่างกัน กันไอ้ ที่พูดว่าความฝันเป็นเครื่องวัดที่แน่นอนนั่นนะมันก็เนื่องถึงสิ่งนี้ถ้าในใจมันในส่วนลึกของใจมันละไอ้สิ่งนี้ไอ้กิเลสชื่อนี้ได้เด็ดขาดถอนรากถอนเหง้าแล้วมันก็จะไม่มีการฝันในเรื่องราวที่อาศัยกิเลสที่นั่นต่อไปจึงจะเอาไอ้เจตนาตื่นๆนี่เป็นหลักมากมันก็ยังไม่ไปแน่ที่มันเล่นตลกกับเราก็ได้ในเรื่องฝันนี่ไม่ใช่ต้องฝันคืนนี้รุ่งนี้หรือนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนานๆเท่าไหร่ก็ได้เพราะมันยังไม่ประจวบเหมาะที่จะแสดงออกมาเราเรียกฝันต่างๆในพุทธศาสนาก็เรียกว่าสัญญาสัญญาแต่หนหลังสะสมอยู่ในสันดานในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง ปรุงความฝันออกมา มันเก็บไว้ในส่วนที่เป็นไร้สำนึกเป็นซับคอนชัสไร้สำนึกอยู่เวลานี้ แต่แล้วมันเก็บไว้มากมีโอกาสเหมาะเมื่อไรมันปรุงออกมาเป็นสำนึกเมื่อหลับเมื่อฝันนั่นก็ได้หรือเมื่อตื่นก็ได้ ถ้ามันเป็นเรื่องฝันจริงๆไม่ใช่อาการของท้องเสีย หรือความเจ็บข้าอย่างอื่น ที่นี่คำสำคัญมันก็คือคำว่าไม่ยึดมั่นถือมั่น ถ้ามายึดมั่นถือมั่นโดยเจตนาอยู่แล้วก็มันยังไม่ยังไว้ใจไม่ได้ยังเอาตัวไม่รอดคือยังต้องมีเจตนาที่จะควบคุมอยู่นี่ยังอย่าเพิ่มไว้ใจอย่าเพิ่มนอนใจแม้ว่ามันจะไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นที่ปรากฏแต่มันยึดมันลึกอยู่แสดงได้แต่ความฝันก็ได้ลองดู มันต้องเป็นความไม่ยึดมั่นถือมั่นแท้ที่ด้วยปัญญามันถอนรากถอนเหง้าของไอ้ความยึดมั่นถือมั่นได้จึงจะเป็นจริง เดี๋ยวนี้เรามันยังเป็นบุรุษชนอยู่มันก็ต้องชนิดแรกนะชนิดที่ต้องมีเจตนาพยายามปลูกหรือว่าเจริญเจตนาให้มันดีให้มันถูกให้มันแรงให้มันหนักขึ้นมันจะควบคุมความยึดมั่นถือมั่นว่ายได้จนกว่าถึงขนาดถึงเวลาที่ว่ามันจะเริ่มอ่อนกำลังลงเริ่มพ่ายแพ้เริ่มมาอยู่ในอำนาจ จนถึงจะต้องตายแน่จะต้องสิ้นสูญไปแน่ถ้ามันถึงขนาดที่ว่าจะต้องสิ้นสูญไปแน่อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นพระโสดาบันแล้วคือมันเข้ารูปเข้ารอยเข้าหนทางที่จะสิ้นสูญไปอย่างแน่นอน ถ้ามันหมดเลยมันก็เป็นพระอรหันต์ตัวโสดาบันก็ละความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ แต่ว่ามันเริ่มแสดงว่าจะได้แน่นอนพระอรหันต์นั้นเป็นที่สิ้นสูงที่สิ้นสุดของความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เป็นเกรดที่มนุษย์แบ่งเหมือนกันแต่ว่าแบ่งไปตามลักษณะของธรรมชาติของจิตใจ จิตที่เริ่มเปลี่ยนตัวจิตที่เข้าใกล้ไปทางโน้นมากขึ้นเข้าใกล้มากขึ้นจนถึงที่สุดจากความยึดมั่นถือมั่นอย่างธรรมดาสามัญไปสู่ความไม่มีความยึดมั่นถือมั่นทีนี้ถึงแม้คำว่าความยึดมั่นถือมั่นนี่ก็เป็นคำพูดเป็นเพียงคำพูดเป็นเพียงการบัญญัติทางคำพูดของมนุษย์ตัวธรรมชาติตัวจริงก็คือจิตที่เป็นอย่างนั้นเราเรียกมันว่าความยึดมั่นในเรื่องคำพูดนี่บางทีฟังผิดฟังเป็นอย่างอื่นไปเสียก็มีมันจึงต้องศึกษาความหมายคำพูด แต่นี่ก็มีบุคคลพวกหนึ่งที่เรียกว่าพระปัจเจกพุทธะ ท่านรู้จักสิ่งเหล่านี้ดีในจิตใจมีอะไรเป็นอย่างไรรู้มันดีแต่ไม่รู้เรียกชื่อว่าอะไรใช่ไหมก็ ไม่ต้องการจะพูดกับใครเลยไม่ต้องเรียกว่าอะไรไม่ต้องเรียกอะไรว่าอะไรทั้งหมด แต่รู้ดีเกินกว่าที่รู้ว่าความรู้สึกอย่างนั้นได้ไม่มีเหลืออยู่เลย มันพูดไม่เรียกชื่อเขาไม่เป็นไม่ได้ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะเรียกไม่อยากจะทำอะไรให้ลำบากเกินความจำเป็นทำในส่วนตัวในส่วนจิตใจเสร็จแล้วเสร็จทัน นี่เรียกว่าปัจเจกพุทธะนี่ก็มีถ้าโดยมีบังคับให้ท่านพูดท่านพูดเป็นเรื่องเป็นราวแล้วไม่พูดเป็นคำบัญญัติเฉพาะหรือไม่พูดเป็นในภาษาธรรมะธรรมโมอะไรก็ได้คนมาพูดเป็นเรื่องเป็นราวมันก็เล่านิทานแล้วก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรอย่างนี้จะได้ไม่ใช่ว่าจะพูดไม่ได้เลยแต่แล้วก็ไม่สนใจเรื่องภาษาพูดเรื่องไอ้ที่เขาสมมติบัญญัติอะไรกันไม่รู้ทั้งนั้น อย่างนี้ก็มีอยู่พวกหนึ่งเหมือนกันมันก็มีผลถึงที่สุดคือว่าดับไอ้ความยึดมั่นถือมั่นได้หมดเลยเหมือนกันแต่พูดไม่เป็นที่อย่างนี้จะสนุกกว่าสะดวกกว่าในคำตรวจน้ำปัทนะทัปนะคาถาที่คุณตรวจอยู่ทุกวันทุกเย็นนั่นน่ะตอนท้ายมีอย่างนี้ด้วยดีถ้าอะไรอะไรมันพร้อมแล้วแต่มันไม่พร้อมเพื่อจะเป็นผู้รู้ผู้ฝ
พูดได้ขอให้เป็นปัจเจกพุทธังขอให้ได้ญาณเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนนั้นสูงสุดเทินนั่นนะคือความเป็นอย่างนี้รู้เฉพาะตนนั้นสูงสุดเทินรู้ความดับหมดแห่งความยึดมั่นถือมั่นจะพูดกับใครไม่เป็นที่เกียจรอที่เกียจรอเรื่องต่างๆที่ประดับประดาสวยงามนั้นที่เกียจรอต้องการในความดับโดยตรงเฉพาะตนปัจเจกะพุทธะรู้เฉพาะตนผู้เดียวก็ยังไม่ก็ยังเรียกว่าดีที่สุดนะเพราะเราความดับทุกข์แล้วมันจะสะดวกกว่าสบายกว่าศึกษาจากข้างในเลื่อนตลอดเวลามีความตั้งใจจริงมีความบริสุทธิ์ใจแล้วก็เฝ้าดูอยู่ข้างในเลื่อนมันจะรู้เหมือนกันความคิดนี้มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วคอยกำราบมันอยู่อย่างนี้แล้วเดี๋ยวอย่างนั้นมาอีกแล้วเดี๋ยวอย่างนี้มาอีกแล้วมันก็รู้ทุกทีอันไหนมาเป็นอย่างไรอันไหนมาเกิดผลอย่างไรอันไหนมาเกิดผลเป็นอย่างไรแต่ในที่สุดมันคือความยึดมั่นถือมั่นนะจนกระทั่งมันเบื่อหน่ายมันเกลียดเหลือเกลียดมันเบื่อหน่ายหรือจะเบื่อหน่ายในเรื่องเหล่านี้จนวันหนึ่งมันเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงจนตายจนตายทันทีจนตายสนิทไปเลยนะ แล้วก็ไม่มีทางที่จะขาดศีลหรือทุศีลอะไรครับจ๊ะทั้งที่ไม่ได้เรียนศีลไม่ได้เรียนสมาธิไม่ได้เรียนปัญญามันก็เป็นก้อนอยู่ก้อนไปในตัว มีศีลสมาธิปัญญาชนิดไม่มีเจตนาเลยนะอยู่ในตัวเกิดก็เป็นทางออกอันหนึ่งที่มีไว้สำหรับคนที่ซื่อตรงต่อตัวเองเดี๋ยวนี้มีแต่คนอันธพาลหลอกลวงตัวเองไม่ไหวทำไม่ได้ยากเกินไปไม่ใช่วิสัยของเรานี่มันก็ไม่ได้จริงเหมือนกันก็ล้มเหลวจริงเหมือนกันมันจะไปโทษธรรมะมันยากนี่มันไม่ถูกธรรมชาติมันมีไว้พอดีแต่มนุษย์เหลือหลายเองก็ความถูกดึงถูกจูงถูกยั่วไปในทางตรงกันข้ามตามความเจริญของสมัยนี้ต้องหยุดเถอะถ้าพูดไปก็จะเป็นลายความเจริญสมัยนี้แล้วก่อนที่